Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettonen.
3 minuuttia oli 11 on kello ja täällä ollaan. Oikein hyvää tiistaista aamupäivää.
Terve, terve.
Tänään meillä on vieraana suomalainen säveltäjä ja harmonikkataiteilija Marja Kalaniemi ja hänen kanssaan pääsemme keskustelemaan ihan hetken kuluttua.
Erilaiset inspiraatiopuhujat keräävät saleja täyteen. Firmat haluavat puhujia myös omiin tilaisuuksiinsa. Ja tuon alan kirkkain palkinto tässä maassa on epäilemättä vuoden puhujan titteli. Ja tuon tittelin saajaehdokkaat julkistetaan tänään myöskin. Niihin perehdytään vielä tuossa ennen puolta päivää.
Yle Puhe. Nosto.
Miten on, Linda, kuinka ahkerasti käytät kirjastoja?
Aika paljon. Tulee myöskin tuon julkisen laitoksen palveluita käytettyä. Mä oon jo hehkuttanut tuossa viime viikolla noita äänikirjoja, mitä tulee aika paljon kuunneltua myöskin, mutta ihan nämä perinteiset fyysiset kirjat, niin kyllä niitä tulee käytettyä.
Mä en muista, koska mä olisin taas viimeksi kirjastossa oikein käynyt. Joutuu työn puolesta lukemaan tänne, saadaan sen verran tota kirjallisuutta, että ei ole hirveästi kirjastopalveluille ollut viime aikoina käyttöön.
Ei ollut ikään kuin sellaista aikarakoa, että lueskelisit vähän randomilla sieltä hyllyltä jotain.
No ei oikeastaan. Joskus männävuosina, etenkin silloin kun olin lasten kanssa kotona, niin tuli hyvinkin paljon käytettyä ja tuli myös Helmetin kautta varailtua aika paljon aineistoa.
Joo, no lasten kanssa siellä kirjastossa kyllä tuleekin just pyörittyä tosi paljon. Siellä on todella hyvä valikoima, kun jengi nyt ei sattumasta syystä samoja kirjoja jaksa selailla päivästä toiseen tuolla meidän kotona, niin vähän vaihtelua siihen valikoimaan.
Mutta kehitys kehittyy ja mulle tuli vähän yllätyksenä tämmöinen tietosuojavaltuutetun ohjeistus, että varauksia tekevät kirjastoasiakkaat ottaisivat käyttöön aliaksen, eli salanimen tai nimimerkin, jolla nämä varatut teokset merkitään.
Niin, vähän tällainen niin kuin netistä tuttu käyttäytymismalli, että on joku pseudonyymi, jonka kätköistä sitten on ja varauksia voi lueskella. Mutta siis tämä liittyy tämmöiseen pääkaupunkiseudun kirjastoissa muun muassa tapahtuneeseen muutokseen, jossa siis varauksia, kun ennen haettiin hyllystä oman nimen perusteella, kun on varannut jonkun kirjan, niin nykyään enää ei, vaan esimerkiksi Helsingissä on siirrytty aika paljon monimutkaisempaa järjestelyä, jossa siis haetaan sen mukaan, että mikä on se viimeinen varauksen noutopäivä ja sitten siinä hyllyssä ne kirjat on tekijän mukaan aakkosjärjestyksessä. Eli pitää muistaa se, että koska tämä kirja pitikään viimeistään hakea ja sen lisäksi se, että miten se aakkostus nyt menikään siinä, että kuka tekijöistä olikaan se, kenen nimen perusteella se on siellä hyllyssä.
No niin, mutta tämähän tietysti mun mielestä tämä alias-juttu on aivan loistava. Tämähän avaa aivan mielettömiä mahdollisuuksia. Joo. Ihmisen mielikuvitus on rajaton ja esimerkiksi Tikkurilan kirjastosta aineistoa on hakenut Salvador Dali.
Niin siis, mutta tässä ilmeisesti ei ole mitään rajoituksia sen suhteen, että kenen nimen tähän aliakseensa voi valita?
Ei olekaan. Nimimerkkiä voi yhdistellä kirjaimia, numeroita, muita merkkejä. Voi valita urheilija idolinsa nimen. Tiedä sitten montako Ronaldoa siellä on tällä hetkellä jonossa.
Tai mitä jos Matti Nykänen lukee jotain arveluttavaa aineistoa, niin miten käy Matti Nykäsen tietosuojan siinä kohtaa?
Niin, aivan, mutta täällä sanotaankin kirjastopalvelujen aluejohtaja Merja Pihlajamäki Espoosta sanoi, että nimimerkki pitää siis itse keksiä ja niitä kannattaa kirjastoon lähtiessä miettiä parikin vaihtoehtoa, sillä monet lempinimet ja todennäköisesti myös urheilijatähtien nimet ovat käytössä. Mutta näitä aliaksiahan on täällä vaikka minkälaisia. Täältä löytyy muun muassa Ginever, hillosipuli, kahvirotta, kilolainen, kreivitär, kriitikko, kukkaketo, louhi, nöpö, sammakko. Ai että.
Siis oliko nämä nyt Vantaan kirjaston esimerkkejä vai mistä sä löysit nämä?
Sellon kirjastosta, kyllä.
Okei, Espoosta. Eli vaikuttaa siltä, että ihmiset on paljon niin kuin luovempia näiden nimimerkkiensä keksimisessä kuin tämmöiset perinteiset suosikkikirjailijat, suosikkiartistit, suosikkiurheilijat.
Kyllä.
Ehkä ja halutaan ilmaista jotain enemmän siitä omasta itsestä, omasta persoonasta.
Joo, ja Sellon kirjastossa on myös sitten ilmeisesti tutkiskeltu näitä aliaksia ja todettu, että ajan ilmiöiden lisäksi asiakkaat valitsevat pidempää käyttöä kestäviä ja ehkä itselle toki myös helposti muistettavia aliaksia. Mutta näkeehän sen nettikeskusteluissa. Siellähän on ihan järjetön kirjo erilaisia nimimerkkejä ja aliaksia.
Niin, Se on ihan totta. Mua kyllä vähän harmittaa tämä uudistus. Mä ymmärrän tämän taustan se, että siis mulle on käynyt semmoinen todella nolotilanne joskus nuoruusvuosina, että mä oon ollut lukemassa kirjastossa jotain vähän noloa ihmisen kehitykseen liittyvää kirjaa, joka on kiinnostunut mua siinä vaiheessa, ja sit on tullut joku tuttu paikalle, ja mä, se on nähnyt sen, ja sit se on ollut jotenkin kauhea tilanne. Ja mä voisin kuvitella, että tällainen voisi käydä uudestaankin tässä varaushyllyllä, että okei, joku näkee siellä, että ton nimi on nyt tollasessa pikkasen niin kuin kevytkenkäisessä tai jossain kirjassa. Ja sit mä saisin tietää, että mun naapuri lukee jotain sellaista. En mä tiedä, mikä tällaista kirjallisuutta enää nykypäivänä olisi, mikä jotenkin ravistelisi niin paljon, että muuttuisi ihan kokonaan käsitykset.
Niin.
No, Mutta siis mun mielestä se on myös sääli, koska tämä on ollut tämmöinen jonkunlainen alkeellinen sosiaalinen media. Siis mä en voi sille mitään. Mä itse olen vähän semmoinen kuikuilija, ehkä voisi sanoa.
Kyllä, siellä hyllyllä, mitä ihmiset on varannut. Lukee.
Kyllä. Mä otan sieltä hyviä kirjavinkkejä myöskin vastaan. Tietystikään sieltä nyt ei niitä tuttuja löydy, mutta kovasti kiinnostaa se, että mitä muut ihmiset on halunnut varata.
Niin, mietitkö sä, kun sä katsot niitä kirjoja, että minkäköhänlainen ihminen sä on varannut?
Joo.
Vähän sama kuin kauppajonossa katsoo edellisen asiakkaan ostoksia, että jaha, sielläkin syödään näköjään taas tänään terveellisesti. Eineksillä mennään näköjään.
Niin, kiinnostaako tuota ihmistä nyt Trump niin kuin oikeasti vai vähän sillai ironisesti vai jonkunlaisen viileän etäisyyden päästä?
Niin, mutta jos sun pitäisi joku alias ottaa, niin kuinka luovaksi heittäytyisit?
No, mä tiedän. Jos katsoo mun salasanoja eri palveluissa, niin ne on kyllä aika synkkää, niin kuin tasapaksua luettavaa. Mutta kyllä mä lähtisin johonkin. Mä olisin joku runoilija. Kuka mä voisin olla?
Mä luulen, että ne on mennyt aika pitkälle jo noi runoilija-aliakset siellä. Mutta.
Niin, mikä sä olisit?
En mä tiedä, mä oon maailman tylsin salasanojen kanssa, johtuen ehkä osin myös siitä, että mulla on niin huono muisti, että mä vaan vaihdan aina järjestysnumeroissa saman salasanan perässä.
Niin, eli loppujen lopuksi sitä olisi joku omien lastensa nimikombo.
Jotain todennäköisesti joo, saattaisi olla. En mä tiedä, mutta tätä täytyy nyt miettiä.
Mä olisin Katri Vala 2017. Luulet sä, että semmoinen olisi vielä tallella? Vapaana.
Saattaa löytyä vielä.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Kymmenen minuuttia yli 11 näyttää studion kello. Harmonikkataiteilija Maria Kalaniemen ja Eero Grundströmin viime keväänä julkaisema levy Svalan kohosi heinäkuussa World Music Charts Europe-listan kärkipaikalle ja on keikkunut siellä top 10 jo useamman kuukauden. Tervetuloa noston vieraaksi Maria Kalaniemi.
Kiitos paljon.
Kerro nyt kuuntelijoillekin, mikä tämä World Music Charts Europe on?
No joo, että tämähän on tosiaankin Euroopan maailmanmusiikkitoimittajien radiolista. Eli siellä toimittajat sitten saavat kuullakseen uusia kansanmusiikkilevyjä, maailmanmusiikkilevyjä ja kuulostelevat ja sitten rankkaavat niitä sitten mieltymyksiensä mukaan. Ja tietysti näin kansanmuusikkona ja suomalaisen kansanmusiikin esittäjänä, niin tuo on ihan valtavan ihana, että on päässyt sinne mukaan keikkumaan, että kuten mä tuossa jossakin tiedotteessakin kirjoitin, että raapustin, että eihän musaa ja musiikkia tehdä listoja varten, mutta että kyllä se tämmöisessä, jos voisi sanoa marginaalimusiikissakin, niin kyllä se vaikuttaa tosi paljon, että saa sitä tietoisuutta ja tämä meidän musiikillinen ilosanoma sitten tavoittaa kuulijoita.
Kuinka yllätyksenä se sulle tuli, että teidän levy noinkin pitkään siellä top 10 pyörii? Olitko sä yllättynyt itse?
No kuten sanottu, että en mä oikeastaan ole odottanut sillä lailla siltä listalta mitään, mutta se täytyy sanoa ihan rehellisesti, että se tuntuu tosi mahtavalta ja kiitollinen olo sen takia, koska tämä levy, tämä Svalan pääsky, niin se on hyvin henkilökohtainen levy. Siihen liittyy hirveästi kaikkea muistoja ja ajatuksia ja tuntemuksia, että sen takia se tuntuu ihan hirveän ihanalta ja tärkeältä. Eli nämä viime vuodet, niin mä oon kuljeskellut paljon tuolla Lieksan Salonkylän metsissä. Ja mä oon saanut toteuttaa mun haaveeni ja unelmani, eli mä oon nähnyt luonnossa ahmoja ja karhuja ja kaikkea tämmöistä. Ja se on aika iso juttu. Ja myöskin se ylipäätänsä, että kun mä teen musiikkia, niin myöskin nämä mielen maisemat vaikuttaa siihen musaan ja siihen musiikkiin. Eli sitten taas, että kun joku kuuntelee levyä, niin jokainenhan sitten ajattelee omalla laillaan ja näkee oman kaltaisia maisemia. Mutta kun mä oon tehnyt näitä sävellyksiä ja Eeron kanssa yhdessä mietittiin näitä sovituksia, niin kyllä mun verkkokalvoilla on hyvin, hyvin vahvasti tämä kaikki, mitä mä oon kokenut tuolla metsissä.
Tuolla samaisella listalla suomalaisilla on kautta vuosien mennyt aika hyvin. Sun lisäksi siellä ovat keikkuneet muun muassa Värttinä, Piirpauke ja Kimmo Pohjonen. Millainen huomioarvo sillä on?
No kyllä, siis ylipäätänsä se, että suomalainen kansanmusiikki, suomalainen maailmanmusiikki on framilla, esillä, niin kyllähän se tietysti se on upea asia ja että Suomihan on vahva musiikkimaa ja täältä tulee paljon hienoja taiteilijoita myös kansanmusiikin alueelta. Ja se on ehkä vähän tämmöinen salaisuus suomalaisille itse, mutta kyllähän se vaikuttaa tosi paljon siihen, että esimerkiksi juuri Kimmo Pohjoisella, Piirpaukkeella ynnä muilla, niin heillä on paljon esiintymisiä ja tulee keikkapyyntöjä ulkomaille. Kimmo tekee tosi paljon keikkoja, että kyllähän se vaikuttaa, tämmöinen listamenestyskin vaikuttaa tietysti osaltaan siihen arkeen sillä lailla, että tulee esiintymisiä.
Jos mennään ihan sun urasi alkuun, niin mistä sä oot innoituksesi hankkinut ja miksi juuri haitari? Onko sulla esimerkiksi jotenkin läheinen suhde ollut suomalaisen haitarin uranuurtaja Vili Westerisen?
No joo, että mä tuun Espoon Kilosta, että mä oon ihan kuitenkin täältä pääkaupunkiseudulta ja haitari oli kyllä meidän taloudessa se soitinten kingi ja kuningatar samassa paketissa. Ja mä oon kasvanut tämän musiikin kanssa. Mulla menee nytkin kylmät väreet. Et se on ollut mun soul-musiikkia. Siis meillä kuunneltiin paljon levyltä, Viljo Westeristä, kaikkia muita näitä haitarikunkkuja. Ja myöskin kaikki Olavi Virrat, Henri Tiilit. Se on musiikki, minkä kanssa mä oon kasvanut. Et ehkä samalla lailla, jos voisi tehdä tämmöisen sillan, tai oikeastaan mä en sanokaan tähän nyt sitä, mitä mä ajattelin sanoa. Mutta mä oon kasvanut tämän musiikin kanssa ja se, niin kuin mä sanoin, se on jotenkin niin kuin, mä koen, että se on suomalaisten tämmöinen blues- ja soul-musiikki, tämä vanha tanssimusiikki. Sitä kautta sitten, kun sain ensimmäisen harmonikkani 9-vuotiaana, niin se musa oli mulle hyvin tuttua, koska me oltiin kuunneltu sitä niin paljon tuolla kotona. Ja mun mummoni Astrid oli tässä se semmoinen tulisielu. Hän oli sitä mieltä, että hän haluaa ostaa minulle harmonikan, koska hän olisi halunnut nuorena soittaa harmonikkaa, mutta ei ollut rahaa ja varaa. Että hän sai joskus lainata joltain rengiltä haitarin muutamaksi päiväksi ja sitten kun hän oli oppinut soittamaan muutama biisi, niin se haitari piti antaa sitten rengille takaisin. Mutta tätä kautta nyt sitten minä sain tämän taakan kannettavaksi, eli mummo sitten osti mulle ensimmäisen harmonikan ja se tuntui heti tosi semmoiselta kodikkaalta, koska se musiikki oli niin tuttua.
Tuliko missään vaiheessa mitään sellaista kapinaa? Eihän, jos ajatellaan nuoria ihmisiä, niin harmonikka ei ehkä ollut maailman muodikkain soitin.
No kyllä, siis mun täytyy sanoa, että mä oon kokenut kyllä niin päin, että silloin kun mä vein haitarinkin kouluun, niin mun luokkakaverit oli tosi intoa täynnä. Että mä en ole kokenut kyllä minkäänlaista semmoista, että se olisi ollut jotenkin halveksuttavaa, päinvastoin. Ja mä oon ollut aina tosi ylpeä siitä, että mä soitan harmonikkaa, että mulla ei kyllä mitään tämmöistä angstia ole siitä tullut. Niin. Mikä se kysymys oliko?
Se just tehtää, miksi ehkä juuri harmonikka? Tekikö missään mielessä ottaa sähkökitaraa käteen?
Joo, kyllä. Siis että mähän olen kuunnellut tosi paljon sähkökitaristeja, että se on mun toinen tämmöinen intohimon ollut ihan pienestä tytöstä saakka, että olen kuunnellut tosi paljon rockia ja myöskin muun muassa, koska on musiikkidiggari, niin sähkökitara on kyllä mun yksi tämmöinen suosikkisoitin ollut aina. Ja esimerkiksi tällä Svaalan pääskylevyllähän mulla on suuri kunnia soittaa yhdessä Mikko Kososen kanssa. Et Mikkohan vierailee tässä muutamalla sävelmällä, muun muassa tämmöisellä susisävelmällä, jossa Mikko soittaa ihan jumalaisesti sähkökitaraa. Että tätä kautta sitten saa toteuttaa näitä haaveita.
Toi Svaalan levy on äänitetty sun lapsuuden kodissa Espoossa. Miksi sä halusit tehdä sen nimenomaan siellä, etkä studiossa?
No joo, tää levy tuntui siltä, että se oikea maisema ja paikka tehdä tää levy on just siinä Kilontalossa. Että Eero Grundström, joka tässä on ihan mahtava yhteistyökaveri ja pelimanni ystävä, niin hän on aivan huippumuusikko, mutta Eerolla on myöskin se taito hyppysissä. Eli hän myöskin äänitti tämän levyn siellä Kilossa. Eli hän sitten roudasi, kantoi kaikki äänityskamat sinne Kilon taloon ja siellä me sitten ääniteltiin. Se hyvä ja ihana puoli oli myöskin se, että oli kevättä, kun me tehtiin tämä levy, niin aina välillä käytiin sitten pihalla ja et ei ollut sitä semmoista niin kuin hätää, että tämä täytyy nyt saada tänään se ja se kappale purkkiin, vaan että sai tehdä rauhassa. Ja myöskin se oli tavallaan jäähyväinen myöskin sille Kilon talolle, mun lapsuuden kodilleni, koska se nyt sitten myydään ja jotenkin näinhän se menee, että ympyrät sulkeutuu. Siinä oli hyvä ja rauhallinen tehdä sitä levyä. Mm.
Se ei ole, oliko se teknisesti hankalaa, kun sä et ollut studioympäristössä?
Ei, mullehan se ei ollut, mutta Eerolle tietysti, koska hän sekä soitti että sitten äänitti, niin tietysti hänellä oli siinä monta rautaa tulessa, mutta Eero on, kuten sanottu, huipputyyppi, huippumuusikko, mutta tietysti Eerolle varmaan vähän stressaavaakin, että sekä soittaa että sitten äänittää. Mutta myöskin se tässä oli myöskin se idea, että nämä sävelmäthän on soitettu ja äänitetty hyvin niin sanotusti live-hengessä, eli siinä ei ole paljon mitään päällekkäisäänityksiä eikä mitään, enkä mä niitä vastaan ole, mutta meinaan vaan, että tämä levy tuntui, että se on nyt hyvä tehdä just tällä lailla hyvin luomusti, luonnonmukaisesti.
Tuosta levystä on sanottu, että se henkii sekä suomenruotsalaista sielunmaisemaa että pohjoiskarjalaista luonnon kauneutta. Miten yhdistää nämä kaksi asiaa?
No sekin tässä on pieni tämmöinen understatement, että mä oon tosiaankin kasvanut kaksikielisessä perheessä, että mun isähän oli Juvalta ja hän ei suostunut opettelemaan ainoatakaan sanaa ruotsin kieltä, mutta sitten äidin puolelta tosiaankin tuolta Länsi-Uudeltamaalta Fiskarsista ja Bruumarvista oli mun mummo, eli meidän huusollissa sitten yhdistyy kaksi aika erilaistakin kulttuuria. Ja mun mielestä se on ollut äärimmäinen rikkaus. Ja siinä on oppinut jo pienestä tytöstä saakka näkemään ja kuulemaan kaiken näköisiä asioita. Ja sitten myöskin tällä levyllä mun mielestä yhdistyy juuri tämä, niin kuin nämä kaksi asiaa sillä lailla. Ei sen kummemmin kuin se rakkaus musiikkiin. Että eihän sillä nyt ole mitään väliä, että millä kielellä se on. Mutta sattuneista syystä, niin esimerkiksi tällä levyllähän on paljon musiikkia tuolta Pellingen saaristosta, eli tuolta Porvoon läheisyydestä, ja siellä eleli kaksi aivan mestarillista kansanlaulajaa silloin 1900-luvun alulla, ja heiltä on tässä mukana nyt sitten pari sävelmää myöskin tällä levyllä, eli yhdistyy tavallaan nämä niin kuin erilaiset musiikkikulttuurit, mitä meillä Suomessa on, että koska Suomihan on niin mielenkiintoinen maa, koska täällä on niin monenlaista. Tämä on monimuotoinen maa, jos ajattelee ihan näin maisemallisesti, että on nämä upeat karjalaiset vaaramaisemat. Ja sitten toinen mun suuri rakkaus on sitten tämä saaristo. Eli tässä levyllä sitten yhdistyy nämä molemmat puolet. Tai ainakin näin ajattelisin.
Mm. Mä oon miettinyt paljon, kun tuli tämä kaksikielisyys puheeksi, niin suomenruotsalaisen kansanmusiikin olemusta. Millainen se sun mielestä on? Se ei ole samanlainen kuin Ruotsissa ruotsalaisen kansanmusiikin olemus. Miten sä sen kuvailisit?
No siis Suomen ruotsalainen kansanmusiikki on hyvin monimuotoista, jos täytyisi nyt näin pähkinänkuoressa sanoa jotakin, niin mikä mua kiehtoo Suomen ruotsalaisessa kansanmusiikissa on muun muassa nämä balladit. Eli ne sisältää hyvin kaunista kieltä, vanhakantaista ruotsin kieltä, ja ne melodiat on tosi upeita, koska niillä on semmoinen heijastus jo ihan keskiaikaan. Ja ne on hyvin, hyvin erikoisia, hienoja, kauniita melodioita. Ja sitten toisaalta myöskin on se semmoinen, miten sä sanot, jopa aika brutaali menuettikulttuuri tapa soittaa siis pelimannikappaleita, mikä oli tuolla Jepuan suunnalla. Ja mun täytyy sanoa tähän yksi esimerkki, että on semmoinen yhtye kuin Jeppo Bygdespelmen, eli Jepuan pelimannit, niin heillä oli hyvin ja on vieläkin olemassa tämä yhtye, mutta että mä löysin semmoisen vanhan LP-levyn just heiltä ja se tapa soittaa oli niin mahtava. Se kuulosti vähän niin kuin punkilta jollain tapaa se semmoinen asenne, että nyt annetaan mennä kuin alamäki ja semmoinen tosi, tosi menevä ja mieletön tämmöinen hehku ja semmoinen meno. Et hyvin monimuotoistahan tämä suomenruotsalainen kansanmusiikki on, mutta tietysti niitä inspiraatioita on varmasti tullut myöskin Ruotsin puolelta, koska suomenruotsalaiset on asettuneet rannikolle, niin se yhteys sitten sitä kautta kuuluu myöskin.
Niin kuin jossain vaiheessa se lähti myös niin kuin eriämään, että osa ruotsinkielistä siirtyi suomenkieliselle puolelle sitten. Mikä kyllä, oli se kyllä. Porukka, joka piti yllä tätä sitten ruotsinkielistä kansanmusiikkikulttuuria?
No mä luulen, että se vähän riippuu siitä, että missä päin on asusteltu ja oltu, että sehän on hyvin jännä esimerkiksi tuolla Pohjanmaalla, niin heti kun meet Kaustisilta muutaman kilometrin johonkin suuntaan, niin väestö puhuukin enimmäkseen ruotsin kieltä, että se varmaan on ollut ihan tämmöinen maantieteellinenkin asia, että missä on asuttu ja samalla lailla se on vaikuttanut myöskin sitten siihen musiikkiin ja kansanmusiikkikulttuuriin, mutta tietysti niin kuin kansanmusiikki, jos puhutaan tänä päivänä, niin eihän pelimannit koskaan ole missään umpiossa olleet, että ainahan niitä on tullut niitä inspiraation aiheita ja ylirajojen.
Tämän levyn äänimaisema on ajoittain hyvinkin villi suorastaan. Välillä tulee mieleen semmoinen mustalaismusiikki, jossa kuuluisi tanssia elävän tulen ympärillä jossain keskellä peltoa. Ja sitten yhtäkkiä taas se tunnelma heittää enemmänkin jonnekin jopa niin kuin virsimäiseen osastoon. Ehkä tämän harmonin takia tai ansiosta. Mm. Tulee semmoinen olo, että tätä musiikkia pitäisi kuunnella jossain puukirkossa ja niin kuin nauttia. Minkälainen se mielenmaisema on ollut, missä tätä levyä on koottu?
Mä luulen just näin, että niin kuin tuossa oli puhetta aiemmin, niin jos mä ajattelen itseäni muusikkona, niin mä rakastan musiikkia ja sitten, että ne kaikki heijastumat, mitä on kuullut laidasta laitaan, niin tietysti ne heijastuu myöskin sitten siihen musiikkiin, mitä tekee. Mutta tää oli ihana, kun sä sanoit tää villi ja tällainen, niin mulla on suuri rakkaus muun muassa Balkanin alueen musiikkiin. Mä oon kuunnellut sitä todella paljon ja yksi semmoinen mun suuri rakkaus on semmoinen yhtye kuin Taraf de Haiduks. He ovat siis tämmöinen romaanimusiikkiyhtye tuolta Romaniasta, kierreleet paljon. Ja mä muistan, kun mä kuulin ja näin heitä ekan kerran Ruotsissa, Falunissa kansanmusiikkifestivaalilla, niin mä olin ihan myyty. Siis se intensiivisyys, se totaalinen, nimenomaan se intensiivisyys, että se musiikki menee niin kuin solutasolle asti, niin tietysti se sitten heijastuu myöskin tavallaan tähän musiikkiin, mitä me tehdään. Ja se jännä oli myöskin, kun me tehtiin näitä pellinkilaisia sävelmiä, suomenruotsalaisia sävelmiä, niin kun me ruvettiin niitä sovittamaan Eeron kanssa, niin automaattisesti niihin tuli tämä Balkan sävy. En mä tiedä minkä takia, mutta että näinhän se on. Musiikki on rajatonta ja se inspiroi ja luo vaikutteita ja Niin.
Mä puhuin tuossa pelloista ja puukirkoista ja välillä mulle tuli semmoinen olo myös levyä kuunnellessa, että tämä voisi soida jossain pariisilaisessa kahvilassa tänä päivänä. Välillä taas heitti jonnekin tosi pitkienkin aikojen taakse se tunnelma. Mutta mä kuuntelin sitä aamuruuhkassa tänään. Autot meni mun edessä, odottelin bussia tuolla yhden ison tien varressa.
Niin.
Missä on sun mielestä hyvä paikka? Mikä on sun mielestä semmoinen hyvä paikka kuunnella tätä musiikkia? Se oli nimittäin mielenkiintoinen kokemus, koska samaan aikaan se heitti tietysti mun mielen niihin muihin maisemiin, missä mä siellä musiikin mukana kuljin sieltä aamuruuhkasta, arkisesta ahertamisesta.
Hmm. No mä en itse osaa sitä sanoa, että missä sitä niin kuin pitäisi kuunnella. Et mä koen, että se on musiikkia, mitä voi kuunnella ihan missä vaan. Ja itse kuitenkin kanssa niin kuin olen ihan täältä pääkaupunkiseudulta. Et en mä osaa niin kuin ajatella sillä lailla, että sitä rajoittaisi mihinkään tiettyyn tilanteeseen.
Mutta onko sulla itsellä joku semmoinen tietty paikka tai mielentila, missä esimerkiksi tykkäät kuunnella tätä levyä?
No omia levyjä ei tule sillä lailla hirveästi kuunneltua, mutta tietysti tämä oli mun mielestä just ihanasti, miten sä sanoit, että siitä levyn tunnelmasta, että siinä on tämä tämmöinen, on se villi ja vapaa tunnelma ja sitten taas toisaalta myöskin semmoinen sakraali, eli jollain lailla semmoinen jopa semmoinen sanottaisi niin kuin henkevä, hengellinen tunnelma, semmoinen pysähtyneisyyden tunnelma. Ja et varmaan vähän siitä riippuen, että minkälainen se oma olotila on, niin mä ehkä valitsisin siitä sitten semmoisia kappaleita. Et tietysti jos mä itse ajaisin esimerkiksi aamuruuhkassa, niin voisin just kuvitella, että laittaisin sitten semmoisen henkevämmän, semmoisen rauhallisemman tunnelman soimaan. Että pääsisi vähän tasapainottumaan, kun ihmiset ajaa ylinopeutta ja kaikkea tämmöistä, että saisi niinku rauhoitettua itseään.
Yle Puhe. Nosto.
Tänään noston vieraana on siis säveltäjä ja harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi, jonka uusin levy Svalan julkaistiin viime keväänä. Maria, sä laulat sekä suomeksi että ruotsiksi. Kumpi kieli on sulle luontevampi laulaa?
No
vai
kyllä,
mietitkö sä edes?
No en mä oikeastaan. Tässä tullaan just näihin, että kun tulee kysymyksiä, niin sitten ei oikein osaa vastatakaan, koska ei niitä sillä lailla mieti. Mutta tietysti kun ruotsin kieli on äidinkieli, niin kyllähän se, kun kuulee joskus kysyttävän, että millä kielellä sä ajattelet. Mä luulen kyllä, tai sanoisin, että se on se ruotsin kieli, mutta niin kun laulaessa se riippuu vähän sävelmistä, mutta niin kuin kerron aiemmin, nämä pitkät kauniit ballaadit, niin kyllä niitä on niin ihana laulaa just ruotsin kielellä. Mutta sitten jos puhutaan esimerkiksi tangoista, niin tässä levyllähän on myöskin muutama tango, mutta se on ruotsiksi laulettu, niin mä ajattelin aluksi, että voiko näitä tangoja ylipäätänsä laulaa ruotsiksi, että onko se jotenkin banaalin kuulosta, mutta tässä Lars Huldenin nämä ruotsinnokset on tosi upeita, eli toimii hienosti. Mutta kyllä niin kuin esimerkiksi tangot tai tietyt sävelmät, niin sitten ne tuntuu jotenkin vaan luontevammalta, että ne pitää laulaa suomeksi. Mm.
Jos sä teet sanoja, niin teetkö sä ne ensin toisella kielellä ja käännät toiselle vai teetkö sä suoraan? Niin?
No kun mä oon tehnyt nyt sanotuksia, niin ne mä oon tehnyt kyllä ruotsin kielellä. Et suomiksi en ole vielä tehnyt sanoja.
Sä oot esiintynyt paljon kuluneen kesänenkin aikana ulkomailla. Miten sä vertaisit sun yleisöä Suomessa ja ulkomailla? Eroako ne paljon toisistaan?
No se riippuu tietysti vähän, että missä ollaan, mutta se ihana asiahan on se, että on laaja yleisö ja on tavallaan laaja tämmöinen kenttä, missä soittaa, että se on tosi upeaa. Nyt me lähdetään taas Eeron kanssa ensi viikolla, lähdemme Hollantiin ja Belgiaan ja sitten vähän myöhemmin Saksaan ja Itävaltaan, että se tuntuu tosi ihanalta, että on semmoinen laaja yleisö ja laaja kenttä. Et tietysti Suomikin on aika pieni maa marginaalimusiikille ja ehkä ei välttämättä ole niin paljon semmoisia esiintymispasseleita, esiintymispaikkoja, niin siinäkin mielessä se on tosi mukava sitten, että pääsee ulkomaille myöskin soittamaan.
Mm. Sä oot esiinnyt juuri paljon Ruotsissa. Mm. Sä esiinnyt myös ruotsiksi. Onko se vähän niin kuin kotiin menisi?
No on se, mä oon aina tykännyt tosi paljon esiintyä Ruotsissa, koska yleisö on tosi vastaanottavaista, avointa, niin se tuntuu tietysti tosi mukavalta ja on semmoinen niin kuin tervetullut olo, mutta niinhän se on kaikkialla muuallakin, mutta on mukava aina käydä Ruotsissa myöskin tietysti.
Puhutaan sitten vähän itse tästä soittopelistä. Miten nainen kurttuaan rakastaa? Puhutko sä sille, kun kaikki soittajat hivelevät yleensä soittimia?
Niin, no tästä soittimesta on tullut niin kuin osa minua, että en mä nyt tiedä puhunko mä sille, mutta on se semmoinen tosi rakas soitin mulle, että nimenomaan kun siinä on nämä palkeet, eli se soittimen sieluhan on, mä koen, että sen harmonikan soittimen sielu on nimenomaan palkeet, johon sä kädellä pumppaat sitä ilmavirtaa. Eli mä koen, että se on hyvin samantapainen kuin esimerkiksi laulaminen tai puhallinsoitin, eli sä sillä ilmapaineen säätelemisellä sitten saat aikaiseksi joko rajua tai sitten herkempää tunnelmaa, niin kyllähän se on se soittimen, tämän soittimen se ydin. Ja harmonika on siitäkin mielenkiintoinen soitin, että sä voit soittaa sillä kyllä tosi niin kuin herkästi ja lyyrisesti ja sitten toisaalta myöskin siitä lähtee tarvittaessa tosi paljon myös ääntä, että siinä on ne molemmat puolet, joka on tosi, tosi herkullista siinä soittimessa.
Kuinka henkilökohtainen se soittopeli sulle on vai pystytkö sä lennosta vaan nappaamaan minkä tahansa harmonikan?
Ei, kun tuo on kyllä se mun soitin. Nimenomaan tämä, se on raskas ja iso soitin, että mulla on ollut se vuodesta 1 ja 2 ja olen yrittänyt aina välillä vaihtaakin vähän pienempään, mutta sitten mä aina palaan siihen, että siitä on tullut, niin kuin, kuten sanottu, osa minua. Ja mä tiedän jo, että mistä näppäimestä tulee minkälainen soundi ja kaikkea näin. Että siitä on tullut hyvin henkilökohtainen soitin mulle. Että mä luulen, että niin kauan kuin se harmonikka mulla sylissä pysyy, niin se tulee olemaan tuo. Ja onhan sille tapahtunut kuin vaikka mitä. Että muun muassa kun oltiin Viinissä keikalla, siitä nyt on ehkä 15 vuotta sitten, niin taksikuski oli unohtanut laittaa sen takaluukun kunnolla kiinni. Ja sitten mä vaan katsoin taaksepäin ja huomasin, että voi ei, siis harmonikka tippui kadulle sieltä takaluukusta. Ja se oli siis todella pienestä kiinni, ettei seuraava auto ajanut sen päälle. Ja mä huusin jonkun alkuhuudon sieltä. Ja se meni sitten aika pahastikin rikki, mutta saatiin jollain tapaa se kursittua kasaan, niin että saatiin keikka soitettua. Että kyllä se on ollut monessa menossa mukana, mutta vielä me vaan yhdessä sitten mennään.
Internetissä on nähnyt kauhutarinoita muusikoiden soittimista, mitä niillä on lentokoneessa esimerkiksi käynyt. Niin.
Joo, no se on.
Otatko sinä harmonikallesi oman istumapaikan?
Kyllä, nykyään otan, koska muuta vaihtoehtoja ei ole.
Onko koskaan muuten käynyt niin, että jää sormi väliin? Millainen on sun huono soittopäivä?
No ei.
Poljetko jalkaa, kun se rakkine ei soi joku päivä?
No joo, no ei oikeastaan semmoista, mutta tietysti, että se on paljon sitä omasta mielenlaadusta myöskin kiinni, että ainahan ei ole semmoinen olo, että nyt lähtee. Että onhan se välillä semmoista puurtamista ja ei se todellakaan tule kuin Manulle illallinen se inspiraatio, että kyllä sen soittimen kanssa pitää vaan istua ja malttaa ja tehdä sitä työtä. Että välillä on parempia, välillä sitten on huonompia päiviä.
Onko vielä muuten haitaria soittava nainen kummajainen? Mitä miehet ovat mieltä? Onko tullut ihmettelyä?
No ei oikeastaan, että kyllä ne kommentit yleensä on ollut tosi, tosi myönteisiä. Ja en mä kyllä ole sillä lailla ajatellut, että itsehän opetan tuolla Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastolla. Ja mulla on semmoinen olo, että, että suurin osa mun oppilaista on tälläkin hetkellä on naisia. Eli on paljon esimerkkejä naisharmonikan soittajista ja se on, että mä en oikeastaan tuotakaan ole sen kummempaa miettinyt. Itse asiassa mun ensimmäinen ja mun rakas opettaja oli Heidi Velamo ja hän soitti yhdessä Marju Tynkkysen kanssa, joka on myöskin loistava harmonikan soittaja. Eli mun ensimmäiset esimerkit ovat myöskin olleet naisharmonikan soittajia. Että se on ollut mulle hyvin luontevaa.
Haitarisoittajahan on aina vähän semmoinen erikoiskummajainen. Saa niin kuin ehkä huomiota enemmän kuin joku muu muusikko. Miten sä ajattelet esimerkiksi shamanistisen Kimmo Pohjosen ja itsesi välisen suhteen? Hänhän on hyvin sellainen maskuliininen ilman paitaa tyyli, mutta naisen on aika paha kasvattaa partaa ja lähteä Jimi Hendrixiksi.
Niin. No, mutta mun mielestä se on ihan mahtavaa, että meitä on moneen lähtöön nimenomaan muusikoita ylipäätänsä. Että sitten ehkä se, niin, se on mun mielestä todella mahtavaa, että Kimmo Pohjosen kanssa me ollaan opiskeltu molemmat Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastolla, niin meillä on samanlaiset juuret, voisiko sanoa näin molemmilla. Mutta sitten tämä oksisto meillä kurottautuu vähän erillä lailla, mutta kuitenkin samalla lailla. Että me tehdään niin kuin, miten mä sanoisin, vähän niin kuin samoista lähtökohdista, mutta sitten tosiaankin sitten se oksisto on vähän sitten erilaista. Mutta tosiaankin mä koen henkilökohtaisesti, että mitä enemmän meillä on erilaisia, erityyppisiä soittajia, muusikoita, niin sen parempi. Ja myöskin harmonikan soittajina, että tänne Suomeen ja maailmaan mahtuu meitä monenlaisia soittajia. Ja sillä lailla se onkin tosi sitten mahtavaa, koska sillä lailla myöskin siitä soittimesta saadaan kaiken näköisiä erilaisia asioita esille. Että kun sitä tehdään laajasti ja jokainen kulkee sitä omaa polkuaan.
Mitä Maria haitarille ja kansanmusiikille noin yleisellä tasolla Suomessa kuuluu? Kuinka vahvasti ne elävät?
No kyllä sille kuuluu tosi hyvää, että meillä on ihan mielettömästi hienoja harmonikan soittajia ja jos ajattelee ylipäätänsä, niin hienoja klassisen musiikin harmonikan soittajia, jatsmuusikkoja, kansanmuusikkoja ja vaikka mitä, että harmonikka on kyllä todella, todella kovassa iskussa täällä Suomessa. Ja sitä soitetaan paljon. Et tietysti sitten se nyt on se ikuinen dilemma, jos se nyt halutaan näin sanoa, että ehkä sitä ei niin kuin sillä lailla kuule sitten ja näe tuolla mediassa, mutta siltikin menee hyvin, että konserteissa kulkee ihmisiä ja näin. Et oikeastaan ehkä se on ihan hyväkin, että meillä on sellainen omat systeemit niin, että kyllä mun se ajatus on se, että harmonikka voi todella hyvin Suomessa.
Sä olet ollut mukana myös lukuisissa muiden kokoonpanoissa. Oot esimerkiksi soittanut Vesa-Matti Loirin orkesterissa, Tero Vaaran maata kiertävässä orkesterissa, JNE. Onko se sulle vähän niin kuin lomaa sitten siitä, että sä esiinnyt omana itsenäsi, että sä pääset niin kuin bändin jäseneksi?
No ne on ollut ihan mielettömän tärkeitä kouluja mulle se, että on pyydetty mukaan näihin erilaisiin yhtyeisiin, että se on ollut kyllä todella ihan mahtavaa ja siellä on oppinut, se on ollut semmoinen oikein oppikoulu kyllä siitä soittamisesta ja sitä yhteistyöstä ja mä oon aina kokenut kyllä, että mä oon hyvin vahvasti kamarimuusikko, eli semmoinen yhtyesoittaja, niin ne on ollut aivan upeita hetkiä, että esimerkiksi just Vesa-Matti Loirin yhtyeessä soittaminen on ollut kyllä, oli kyllä ihan mieletön kokemus. En voi muuta sanoa ja sitten siihen voi vielä lisätä semmoisen, että muistan nuorena, kun tuli televisiosta, tuli, oliko se nyt Vesku Show tai Tyyne Show, joku tämmöinen, missä Vesku oli ja sitten siinä loppuun tuli aina semmoinen duo, jossa oli Peter Lerhe soitti kitaraa ja sitten oli Veskun laulu. Ja ne oli, mä aina odotin sitä hetkeä ja sitten oli jotenkin aivan upeeta sitten, että pääsi soittamaan heidän kanssa yhdessä. Ja siitä sai paljon hienoa omalle soittotaipaleelle kyllä siitä kokemuksesta.
Millaisia tällaiset genren ylitykset sulle taiteilijana ovat? No siis mä onko se vaikeaa hypätä sitä omasta musasta pois?
No tietysti siinä mä koen tärkeänä sen, että mä koen kuitenkin, että jos ja kun pyydetään mukaan johonkin projektiin, että mä tunnen, että mä oon, että mä pystyn siihen, että mulla on siinä jotain annettavaa, että se on tosi tärkeää. Että ja sitten jos ajattelee sitä harmonikkaakin, niin tosiaankin, niin siis soitinhan on upea, että sehän on enemmänkin vaan siitä, että miten sillä soitetaan, niin sehän soveltuu mihin tahansa musiikkilajiin. Että sehän ei sitä soittimesta ole kiinni, vaan se on vaan siitä, että miten sitä käsitellään. Ja ihanaa se aina on, kun näkee sen harmonikan sitten, että se soi ehkä semmoisissa musiikkityyleissä, missä sitä ei niin kuin ihan joka päivä näe.
Mm-hmm. Puhutaan vielä maailman musiikista hetki. Mitä mieltä sä oot tästä termistä maailman musiikki?
No se on vähän semmoinen, miten sen sanotaan.
Onko se vielä jotenkin oma genrensä? Onko sun mielestä esimerkiksi Peter Gabrielin perustamalle WOMAD maailman musiikkifestivaalille vielä tilaus, kun tuntuu, että kaikki on nykyään yhteistä?
Niin. No maailman musiikkitermissähän on vähän semmoinen, niin kuin siitä ei oikein saa kiinni, että mitä se sitten oikein on, mutta ehkä se on toisaalta ihan hyväkin, että siihen mahtuu, jos se on näin, niin kuin mä haluan ajatella, että jos se on näin, että siihen mahtuu aika laajasti kaiken näköisiä musiikkityylejä ja rytmimusiikkia ylipäätänsä, joka pohjautuu erilaisiin maailman musiikkeihin, niin hyvä sitten niin, että ylipäätänsä se semmoinen niin kuin lokeroiminen on kyllä todella raskasta, että ja tuntuu semmoiselta niin kuin hyödyttömältä, että lokeroida musiikkia ja muusikoita, niin mä en oikein näe siinä semmoista tarkoitusperää. Ja itsekin, jos mä nyt ajattelen mua muusikkona, niin kyllä mä nyt koen, että mä oon nimenomaan muusikko, enkä niinkään niin kuin kansanmuusikko, että koska mä oon tehnyt hyvin laajasti kuitenkin kaiken näköisissä yhteyksissä musiikkia, niin. Mutta tietysti olen opiskellut kansanmusiikkia, että se on sit tuonut lisäväriä ja ollut tosi tärkeä lisä sitten tälle muusikon taipaleelle.
Miltä näyttää Maria Kalaniemen syksy?
Joo, no se näyttää kyllä työn täyteiseltä, että meillä on aika paljon tässä keikkoja kyllä tulossa. Tosiaankin mennään tuonne ulkomaille ja sitten meillä on kaikkea semmoista kivaa myöskin tulossa, semmoinen joulukonserttikiertue sitten yhdessä Timo Alakotilan ja sitten tuon Johanna ja Mikko Iivanaisen kanssa. Että tämmöisiä joulukonsertteja myöskin vähän kansanmusiikillisessa hengessä, joka on aivan ihanaa, että vähän semmoisia uusia tuuleja myöskin sitä kautta. Että kivalta näyttää.
Kiitos, kun pääsit vieraaksi Yle Puheen nostoon, Maria Kalaniemi.
Kiitos, kun sai tulla.
Yle Puhe. Akti.
Työpaikalla runkkaava mies, niin eikö se ole todennäköisempää, että sairaspoissaoloissa näkyy positiivinen merkki siihen. Sama kuin vaikka, että tulisi pyörällä töihin tai tällaista. Mä ajattelin, että päivittäin on töissä, että vitsi, kun ei pääse vetään käteen. Ja sitten se rupeaa patoutumaan sun päässä semmoinen joku möykys, mikä on sitten joku vaikeasti määriteltävä selkävaiva, mikä sitten on joka toinen viikko pari päivää pois. Matka ei ole tärkeä, vaan se päämäärä. Ihan sama, että päätyykö sinne niin kuin seksuaalisen nautinnon huipentumaan niin oman käden oikeudella vai sitten työkaverin kanssa. Että se nyt on varmaan silleen kaikkien päätteessä itse, mutta kunhan laukeat työpäivän aikana.
Yle Puhe. Akti.
Ja kun ei niissä tiedä mitään, niin tosiaan ei himota ja sitten ei tule tehtyä sellaista pahaa sitten ollenkaan. Ja näin on niin kuin tosi puhuras olo ja tosi miellyttävältä tuntuu. Tämä tietysti mitään ratkaisi tällainen pingottaminen, mutta tietysti Jeesukseen turvautuu, niin sitten se tosiaan hyvin menee, että niin kuin saa elää vapaasti pyhää elämää ja sehän onkin voima elää pyhää elämää, eikä niin kuin lupa tehdä syntiä.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Vuoden puhujatittelin saajaehdokkaat on julkistettu juuri vastikään ja meillä on nyt puhelimessa tuota titteliä myöntävän Speakers Forumin Susanna Suorsa. Terve Susanna.
Hyvää päivää.
Tuolta listalta löytyy siis räppäri Sainmark, löytyy Henkka Hyppönen, Saimi Hoijer, biohakkeri teknologia-asiantuntija Teemu Arina, tämän tyyppisiä puhujia, on siis ehdolla vuoden puhujaksi tänä vuonna. Oliko tämä listan kokoaminen helppoa ja minkälainen vuosi tämä on ollut puhujien suhteen?
No, koko ajan suomalainen puhujakulttuuri on mennyt hienosti eteenpäin. Eli tapahtumia järjestetään, niiden puhujasisältöön ylipäätään panostetaan koko ajan enemmän ja enemmän. Ymmärretään se, että se pitää olla vaikuttavaa se puhe, mitä niissä tapahtumissa kuullaan. Kyllä tuolta korostuu semmoiset meille aika tutut, mitkä on jo tässä 3 vuotta ollut pinnalla. Eli halutaan kuulla tämmöisiä tulevaisuusorientoituneita puheita. Ja toinen, mikä totta kai on tämä teknologian tuoma siirtymävaihe, digitalisaatio, niin sen kautta nämä teknologia-asiantuntijat ovat saaneet tänä vuonna kyllä paljon puhujakeikoilla käydä.
Niin just.
Ja kolmas ehkä semmoinen, minkä haluan nostaa, mitä 15 vuotta ollaan tätä Suomessa tehty, niin on tämä tarinan voima ja se motivoiminen ja oman asenteen, asennerohkeus ja tämmöinen ennakkoluulottomuus, rohkaiseminen, innostaminen, niin nämä näkyy mun mielestä äärimmäisen hyvin näissä ehdokkaiden joukossa myöskin tänä vuonna.
Ehkä myöskin tämmöinen oma kokemus jostain.
Kyllä. Kokemusasiantuntijoista puhutaan tänä päivänä todella paljon ja halutaan kuulla nimenomaan tämmöisiä henkilöitä, jotka ei vaan puhu sitä, mitä ovat itse lukeneet jostain kirjasta tai joku toinen on sanonut, vaan nimenomaan siellä piilee osin se taika ja karisma, että se henkilö on itse kokenut sen ja pystyy välittämään puheen kautta sen myöskin muille.
Mm. Täällä siis tällä vuoden puhujaehdokaslistalla myöskin business-antropologi André Noël Schacker esillä. Se, hän jäi äsken tuosta mainitsematta, mutta sitten nämä vuoden tulokkaat on myöskin kiinnostavia, siis ehdokkaat vuoden puhujatulokkaaksi. Ja siellä näkyy aika paljon tätä digitalisaatiota ja startuppia.
Kyllä, eli tämmöinen suorituskyky, kasvu, mitä niin kuin koko Suomi tarvitsee ja tämmöistä yrittäjyysasennetta, niin sanoisin, että nämä on tämmöinen yhdistävä tekijä näissä vuoden tulokaskategoriassa. Ja sieltä löytyy myöskin se, että millä tavalla suomalainen työelämä, yrityselämä joutuu koko ajan katsomaan disruptiota, game changereita tulee jokaisen alalle, niin näkyy myöskin tästä, että täällä on tämä modernin työn johtaminen ja johtajuus esillä näissä tulokkaiden joukossa.
Mikä tekee hyvän puhujan? Mikä on hänen tärkein tehtävänsä ikään kuin?
No, hyvän puhujan tekee se aitous, se läsnäolo ja se oma entusiasti siihen. Puhujahan ei niinkään mene sinne koskaan saarnaamaan tai pelkästään opettamaan, vaan hän menee itse asiassa parhaimmillaan sinne kertomaan, keskustelemaan sen kyseisen yleisön kanssa. Et siitä se lähtee, että pitää olla omaa halua. Eikä lähteä niin kuin, se on yleisö, joka päättää, mitä se siitä sitten ottaa ja mikä asian sieltä oivaltaa ja mitä se tuo. Että puhuja menee keskustelemaan ja luomaan sen yhteyden kyseiseen yleisöön, missä sitten puhukaan.
No, mihin kaikkiin eri tarpeisiin puhujia tällä hetkellä kaivataan? Tuossa jo tuli mainittua tuo tuommoinen motivointipuhe. Tuommoinen inspiraatiopuhe taitaa olla tällä hetkellä hyvinkin suosittu puheen tyyppi tai puhujalle asetettu odotus.
On. Siis puhujan halutaan tuovan jotain uutta. Se voi tulla puhumaan jostain hyvinkin tämmöisistä meille tutuista aiheista, mutta sen pitää tulla ja antaa siihen jotain uutta ajateltavaa. Ja silloin nämä motivaatiopuhujat on todella suosittu genre. Taitaa tällä hetkellä itse asiassa olla suosituin puhujagenre, jos laitetaan tämmöisiin hienoihin lokeroihin puhuja. Mutta yhtä lailla, niin kuin tuossa jo aluksi mainitsin, niin tämä teknologia-asiantuntijoiden käyttäminen tänä päivänä. Yritykset haluaa kuulla, millä tavalla digitalisaatiota, millä tavalla teknologiaa voidaan käyttää hyödyksi ja mitkä on siellä ne mahdollisuudet ja uhat. Kaikki tietää, että jollain tavalla niin kuin omaakin liiketoimintaa ja alaa tulee koskemaan uudenlaiset tekijät ja sitä niin kuin uhkaa uudenlaiset toimijat, niin tämä on niin kuin selkeästi vuoden 2017 aihe.
Kumpi on tärkeämpi, sisältö vai muoto, kun mietitään hyvää puhujaa?
Kyllä mä sanoisin, että se lähtee siitä, että hyvä puhuja, sillä pitää olla sisältöä. Sitten on niin kuin aina kuulijassa kiinni, minkälainen puhuja vetoaa. että on näitä tämmöisiä ehkä amerikkalaistyyppisiä showmaisia, jotka on isoin erkeen lavalla, mutta yhtä lailla varsinkin on huomannut, että Suomessa arvostetaan semmoista vähän hillitympää tyyliä, mutta kunhan sieltä tulee hyvin harkitusti ja taatusti painavaa sisältöä. Että itse sanoisin ja kuulun siihen, että sisältö edellä mennään, mutta se joku, miksi joku puhuja erottuu muiden joukosta tai nousee tämmöiseksi suosituksi, kysytyksi puhujaksi, niin tulee siitä karismasta, siitä läsnäolosta ja jostain semmoisesta hänen ihan omasta uniikkiudestaan.
No minkälainen tulosvastuu puhujalla on? Pitääkö hänen neuvojensa olla semmoisia, mitkä voi käytännössä oikeasti toteuttaa ja mistä voi olla oikeasti hyötyä sille firmalle, esimerkiksi jos firmasta puhutaan?
No hyvä kysymys. Niin kuin tuossa mainittiin, niin yleensä haetaan nostatusta. Jossa mennään tämmöisiin sisäisiin tapahtumiin, niin puhujahan tulee innostamaan, rohkaisemaan, voimaannuttamaan, lohduttamaan. Se voi olla jotain kaikkia näiden väliltä. Ja meidän tehtävä täällä Speakers-foorumissa on nimenomaan auttaa ja keskustella sen asiakkaan kanssa ja miettiä näistä kaikista useista puhujista, että mikä on milloinkin se paras mahdollinen puhuja heidän tarpeeseen. Totta kai, siis bisnekseen myöskin kuuluu se, että me käydään palautekeskusteluja ja meillä on äärimmäisen hyvä tämä laatu, takuu, eli me myöskin demotaan kaikki puhujat, me pyydetään palautetta asiakkaalta siitä, me myöskin jutellaan sen jälkeen puhujan kanssa, että totta kai puhuja ei ole koskaan valmis, hekin koko ajan niin kuin kehittyy, mutta kyllä mä sanoisin, että hyvällä mallilla on, että kyllä ne yleensä lunastaa asiakkaan toiveet, mutta siinä ehkä semmoinen harhaluulo voi olla joskus, että puhuja ikään kuin tulee puhumaan asiakkaan tilaamana, mitä asiakas haluaa, mitä puhuja sanoo, niin keynote- tai tämmöisten ammattipuhujien kohdalla, niin itse asiassa se yllätyksellisyys on yksi aspekti. Eli ei ihan ennalta voi edes tietää, että siellä tulee se oivallus ja inspiraatio, että vau, mä odotin jotain ja sitten tulikin tällaista. Eli se yllätyksellisyys kuuluu tähän ammattipuhujan puhujana toimimiseen.
Entäs provosointi tai ärsyttäminen tai kritisointi?
Kyllä. Me paljon puhutaan siitä, että halutaan joku, joka tulee herättelemään. Että myöskin varmaan jossain tapauksissa on tunnettuja puhujia, jotka osaa provosoida tai jopa ärsyttää. Totta kai ei ole semmoista yleisöä, että kaikki siellä niin kuin jokaiselle asialle nyökyttää, että näinhän se on. Että aina löytyy niitä, jotka ei sitten ehkä ole samaa mieltä. Ja itse asiassa ei näitä tehdä sen takia, että tullaan löytämään se samanmielisyys, vaan enemmänkin se, että ajatukset vaihtaa puoliaan. Eli puhuja tuo jotain, yleisö antaa takaisin jotain, puhuja lähtee viemään taas takaisin yleisölle asiaa. Eli kyseessä on mun mielestä puhumisessa aina ajatusten vaihtaminen ja siitä jonkun ymmärtäminen toisia ihmisiä kohtaa, tätä elämää ja ehkä vielä tulevaisuuttakin.
Susanna Suorsa Speakers Forumista, kuka valitsee tämän vuoden puhujan?
Eli me asiakkaat, ja siinä käytetään semmoista neljää elementtiä. Eli kaikki nämä puhujat, heillä pitää olla yhteistyö äärimmäisen sujuvaa. Ja toinen, mikä on tärkeää, niin heidän pitää olla valtakunnallisesti äärimmäisen kysyttyjä. Ja totta kai niin meidän asiakkaat kertovat ja äänestävät, antavat palautetta. Meidän kotisivulla itse asiassa kuka tahansa voi nyt mennä ja tulla mukaan äänestämään ja sillä tavalla vaikuttaa.
Viime vuosien palkittuja puhujia on olleet muun muassa Madventuresin Riku ja Tunna ja johtamisen asiantuntija Helena Ooman. Mitä hyötyä tästä maininnasta käytännössä on?
2006 aloitettiin Suomessa tämä, että me ollaan nimetty vuoden puhuja. Ja edelleen, kun mä katson tuota listaa, ketkä ovat tämän kyseisen tittelin saaneet, niin he ovat äärimmäisen kysyttyjä edelleenkin tällä alalla. Eli heidän puheita halutaan kuulla. Heillä on ainakin puhuja-alalla niin varsin kiirettä. Varmasti se on myöskin tunnustus siitä, että ihan kuka tahansa ei ryhdy tai pysty puhujaksi, niin näistä ehkä semmoinen itselle tuntuu, että se on kiitos siitä tehdystä työstä ja niistä kaikista kohtaamisista. Tämä on ihan kunnon työtä käydä puhumassa erilaisissa tapahtumissa, niin ihan varmasti se on hieno kiitos siitä tehdystä työstä myös teille itselleen.
Susanna Suorsa, jäädään odottamaan lopullista valintaa. Kiitoksia tästä.
Hyvä juttu. Kiitoksia teille.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Kello tulee muutama minuutin kuluttua 12 ja silloin vuorossa ovat keskipäivän uutiset. Iltalehti kertoo, että presidentin ehostuskuluista on noussut Ranskassa kohu. Nimittäin Emmanuel Macron on tässä aivan ensimmäisten kuukausien eli 3 kuukauden virassoloaikanaan ehtinyt pistää haisemaan 26 000 euroa meikkeihin.
Niin, siis tämähän kuulostaa ihan järjettömältä määrältä. 26 000 euroa meikkilaskuihin ja myöskin ylipäätään tähän ulkonäkönsä ylläpitämiseen. Näin kertoo muun muassa siis ranskalaiset sanomalehdet viime aikoina. Mutta itse asiassa nyt, kun tämä kuulostaa ihan järjettömältä tämä summa, niin itse asiassahan se ei ole mitenkään järjetön, jos katsoo paljonko edelliset hänen edeltäjänsä on rahaa pistäneet haisemaan. Esimerkiksi François Hollande. Hyvinkin tämmöinen, niin kuin, no voisi sanoa ehkä harmaa panteri, tämmöinen mitään sanomaton ulkonäkö, ei varsinaisesti niin kuin mikään kukkoilija.
Niin, ja jos miettii Ranskan historiaa ihan vaikka kauaskin taaksepäin, niin kyllähän siellä on aina pistetty fyrkkaa tuohon ulkonäköön.
Niin François Hollandin meikki- ja hiuskustannukset kuukaudessa oli siis yhteensä semmoista 16 000 euroa.
Okei, siinä saattaisi Kardashianitkin jäädä kakkoseksi. Mutta onneksi meillä Suomessa ollaan hiukan vaatimattomampia, nimittäin meidän presidenttiparimme maksaa kaikki kauneuskulut omasta pussistaan.
Ja tosiaankin Tarja Halosella nykyisen edeltäjällä 3000 euroa vuodessa meni enimmillään noihin kauneuskuluihin, että suomalainen veronmaksaja, voit nukkua yösi rauhassa. Meillä on asiat paremmin kuin Ranskassa.
Kyllä, ja Sauli Niinistöhän on sanonutkin, että tällaisia hommia ei tule niin kuin valtion maksaa, vaan hän niin kuin kauneushoitolla laskunsa ja peitevoiteensa maksaa ihan omasta pussistaan ja niin tekee myös Jenni Haukio.
Yle Puhe. Nosto.
Kello tulee aivan tuota pikaa 12. Silloin vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen saamme studioon jälleen Samppa Korhosen kertomaan aktin.